Zdravíme, tady je Káva o čtvrté na dvojce. Sbírání hub má skutečně u nás dlouholetou tradici. Do lesa prý za úlovkem se vydává téměř 70% Čechů. Kdy naposledy a kde a s jakým úspěchem byl v lese můj dnešní host, jednatel České mykologické společnosti, pan doktor Aleš Vít. Vítám vás tady, dobrý den.
Také vítám všechny posluchače a samozřejmě i vás. Tak naposledy jsem byl houbařit, mám-li být upřímný, poslední srpnový víkend před návratem z prázdnin do Prahy, a protože rád houbařím v Jizerských horách v okolí Velkých Hamrů, tak tam byly lesy v tu dobu požehnané. Rostly malé křemenáčky, hříbky, kováře, takže jsme si přivezli i sebou.
No, kovář to je houba, o které se říká, že bychom ji měli sušit zvlášť a zpracovávat zvlášť, že vyžaduje třeba právě v té kuchyni mnohem delší čas na úpravu. Tak je to 20 minut třeba ta doba, kdy už bychom potom mohli servírovat a dál zpracovávat?
Pokud upravujeme kováře za čerstva, tedy za syrova, tak jak si ho doneseme z lesa, tak se říká těch 20-25 minut a není určen zdaleka ke všem úpravám. To znamená, neměli by se z něj připravovat například obalované řízky, které se takovou dobu dlouhou neupravují, protože někteří houbaři mají ten žaludek zkrátka na vodě a nesnesou ty dráždivé látky, které v sobě ta houba má. Kovář je za syrova považován za jedovatou houbu a hodí se nejlépe do omáček, které delší dobu jsou na plotně, nebo do gulášu a tak dále.
Houby rostly hlavně na Vysočině, ve Středočeském, Olomouckém a Zlínském kraji. Jak je to teď? Prý už třeba alespoň tady u nás, a tím myslím Slapy a okolí, není skoro nic?
Tak letošní rok se vyznačuje tím, že bylo extrémní sucho. Prakticky po celé léto. A pak zapršelo křížem krážem republikou, ale bohužel se to vyhnulo tady tomu Polabí a Praze a okolí. Tady panuje neustále to bezhoubí. Já jsem byl třeba dneska nad firmou v Košířích v Praze 5, já tomu říkám lesíček pod tratí a nad tratí, a tam pro praktického houbaře v podstatě neroste žádná houba.
No ale vy jste přinesl ukázku, jsou to dvě takové nenápadné houby. Přiznám se, minula bych je, nedala bych je do košíku. Rudoušek uťatý se jmenuje ta houba.
Ano, my máme u nás v Česku tradici v těch krásných libozvučných jménech, jako je například tento rudoušek uťatý, nebo například čapulka bahení, nebo vodníčka potoční a mnoho dalších. To je přeci krásné.
No a co ten rudoušek?
Vrátíme se k tomu rudoušku. To je houba, která běžného houbaře v lese neosloví. On ji nejspíš přejde, protože ji bude považovat za jednu z těch mnoha a mnoha nejedlých. Naopak ten, kdo si tuto houbu nakouká a zná její místa růstu, tak si připravuje skutečně to nejlepší, co se dá z hub udělat. Ani hřibovité houby se tomu nevyrovnají. Je to houba velmi vonná, krásná, pevné konzistence a navíc velmi chutná. A jako každá houba, měla by se i tato připravovat co nejjednodušším způsobem, to znamená ne mnoho koření, jen tak na másle osolit, možná špetku kmínu a promíchat s novými uvařenými brambory. Tam se totiž nepřipravíte o to nejlepší, co z té houby můžete po té kulinářské stránce dostat.
Tak možná, že teď někdo sahá po atlasu nebo se proklikává na rudouška uťatého. No, ono pršelo, chvilku se ochladilo, teď ty teploty zase stoupají. Co to znamená pro další růst hub, které rostou ve vlnách? Tak chystá se opravdu ta druhá silná?
Uděláme-li takovou malou rekapitulaci, tak v první polovině srpna začalo trochu pršet. Naopak celou druhou polovinu, byť ty předpovědi byly, že bude deštivo, tak byly bez deště a bylo teplo.
To byly ty žně
houby. A tam vyrazily ty houby úplně naplno. Teďka těch prvních 10, 12, možná 15 dnů v září si dávají houby malou přestávku, aby se nadechly, aby znovu začaly naplno růst. Mám informace, že například už v okolí Hlinska roste nepředstavitelné množství malých hříbků a křemenáčů. Čili ono to není všude ve stejný čas, záleželo, kolik toho deště kde spadlo a kolikrát opakovaně a tam potom ty houby postupně začnou růst. Takže počítejme od té půlky září, že si houbaři přijdou na své.
No a máme nejdřív, než vyrazíme do lesa, se podívat na internet, na tu houbovou mapu? Je vám třeba takový počin sympatický?
No tak sociální sítě dneska nedílným způsobem patří k našemu životu a já myslím, že to není nic proti ničemu, aby se lidé napřed podívali, co, kde, kdo radí a kde houby nejvíce rostou, no a proč by se tam neměli vydat. Je to o mnoho lepší, než jet na blind do lesa, kde nenajdou vůbec nic.
Co vlastně všechno ovlivňuje, že ty houby rostou a porostou?
Tak je to především roční období, protože v různém ročním období rostou různé druhy houb. A vždycky by tomu danému ročnímu období měla odpovídat ta roční příslušná teplota a příslušný příděl srážek. Pak není důvod, aby houby nerostly. Houbám ponejvíce vadí, pokud je prudké sluneční záření a do toho větrno. To pak dochází k obrovskému odparu a vysoušení toho podloží a houby zkrátka i v té době, kdyby ta vlna chtěla vyskočit, tak předčasně zaschnou a je po nich.
Ročně prý připadá na jednu rodinu 7 kilo hub. Češi jsou opravdu národem houbařů. Pan doktor Aleš Vít z České mykologické společnosti je dnes naším hostem a vy už mu píšete na adresu dvojka@rozhlas.cz. Třeba paní Zuzana vás zdraví a píše, to je prima téma. Já teď chodím po lese v Brdech a kladu si otázku. Máme nějakou oblast v Čechách, kde je přímo v lese vytvořeno chráněné území pro houby, cedulky, naučná stezka, odborný dohled a výklad třeba pro školy i veřejnost?
Ano, taková místa existují.
Vážně?
Není to přímo v lese v tomto případě. Musela byste se z Brd přesunout k Veselí nad Lužnicí, kde je rybník Luční a tento rybník, nebo respektive ta lokalita na jeho hrázi a v okolí byla vyhlášena už před mnoha lety, teď si netroufám říct přesně, někdy snad v 70. letech nebo 80. minulého století, za první mykologickou rezervaci u nás. Spravuje ji můj kolega Pavel Špinar a dohlíží na to, aby tam všude byly u hřibů a u těch vzácných hub cedulky. Ono tam roste především, ta mykoflora, jaksi chráněná zákonem, a je tam dokonce i cedule, že je to mykologická rezervace a roste tam mnoho zajímavých druhů. A
jaké?
Pokud, tak především hřibovitých našich vzácných hub. No, rostou tam satani, rostou tam hřiby legalové, hřib moravský a další a další. To byste se potom dozvěděli, pokud byste si našli cestu a měli to štěstí, že toho tam potkáte, tak on nám tomu dá i odborník. A
když je to rezervace, tak samozřejmě tam nikdo nemůže sbírat ty houby, ale ani ten váš kolega, kamarád, třeba dva hříbky do polívky si nemůže
vzít. Ne, to bych se postavil za něj. Nelze.
Nelze. Ne. Proto, aby v podstatě splnili tu svoji rozmnožovací povinnost.
Ano, ano, ano. Oni byla jim vytvořena vlastně lokalita, kde jsou chráněné, kde mohou růst bez zásahu a tím, že mají prostor a čas se vysporulovat dobře, tak potom posilují to okolní podhoubí, které je tam přítomno a pak ten výskyt častější těch houb je tam pravděpodobně.
Letos, pane doktore, to léto a teď začínající podzim je bohatý nebo bohatší na množství a také druhy hub. Je to výjimečný rok v něčem?
Neřekl bych. Ono, ať se to někdy zdá, že v jisté momenty roste hub víc a třeba od jednoho druhu jsou v lese až k nevyzbírání, tak ono v tom celkovém porovnání, potom když se ten rok uzavře, tak ta sezona bývá obvykle, spadne do nějakého standardu dlouhodobého.
Dají se najít i nějaké nové zvláštní houby. Já jsem se dívala, že na Slovensku je to třeba hřib růžovník nebo květnatec archroof. Neobvyklá je také les klokorka lesklá anebo bedla červenající. O jaké houby jde?
Tak teď jsme nakousli dvě taková témata, nebo respektive neslučitelné houby. Pokud jde o ty hřiby a potom o ten květnatec archerův, tak ono pochopitelně těch teplomilných hub, těch se u nás v poslední době vyskytuje čím dál více. Není to jenom na Slovensku, je to i u nás, především na Jižní Moravě, ale i tady v okolí Prahy. Jsou tu houby, prostě, které s tím postupným oteplováním si tu nacházejí podmínky pro to, aby ty jejich spory, které třeba i po léta leží v substrátu a nemají zkrátka ty podmínky pro to, aby začaly růst, tak najednou ty podmínky se jim dostaví. Takže se může stát, že i v Praze třeba najdete lokalitu květnatce archerova, že v okolí Prahy najdete vzácné teplomilné hřiby, že je najdete v Polabí, kde je extrémní teplo, třeba 35 stupňů, sluníčko a řekli byste nikde ani houba a najednou se vám objeví před očima takový vzácný skvosty.
No a ta bedla červenající, my jsme doma vedli spor, jestli bedla, která červená, je v pořádku. Tak co je to za druh? Je to v pořádku, je to jedlá houba?
No, prohraju tu sázku. Bedla červenající se dneska dostává do jaksi ataku, jak mykologů, tak praktických houbařů. Je jí vyčítáno, že se může snadno zaměnit za bedlu zahradní, která působí zase lidem s lehkým žaludkem, působí problémy. Bohužel to se nesmí brát na lehkou váhu a u červenajících bedel platí to, že by se měly sbírat jenom jehličnatém lese, tak jak to po generace dělali naši rodiče a prarodiče, a veškeré ty bedly, které červenají a budou vyrůstat, řekněme, na hřbitovech, na zahradách, na kompostech, ve sklenících a na jiných místech a budou robustnější a trsnatě rostoucí, tak těm se vyhněte. Mm-hmm. Ona dneska dokonce, ta bedla červenající, pracuje se na tom, že bude vyřazena i ze seznamu tržních hub, protože se blíží novelizace vyhlášky o tržních houbách a myslím, že to je jedině správně, protože to je trochu matoucí záležitost a neznalí houbaři by si mohli naběhnout, řekněme.
Co platí při otravě hub, když už jsme se dotkli toho tématu? Už to umíme, už jsme ponaučeni, nezbíráme a případně víme, jak zasáhnout.
Tak těch houbařských nebo otrav z jedovatých hub obecně těch smrtelných, dá se říct, že jaksi ubývá. Otravy z hub, to je jaksi široká problematika, kterou bychom mohli věnovat i celý jeden pořad, ale obecně řekněme, že nejlepší prevence je sbírat jenom opravdu ty houby, které dobře známe, a těm ostatním se vyhnout.
Vám se to někdy stalo, že jste se přiotrávil?
No, jedna z otrav, která je taková zvláštní, to je otrava, kdy sám sebe přesvědčujete, že jste snědli jedovatou houbu a tím, jak se vlastně vytáčíte do těch vysokých otáček, tak tomu uvěříte.
To se vám stalo.
Způsob, který mě, bohužel mě to potkalo. Měl jsem tu návštěvu dokonce ze zámoří a nazbíral jsem jim houby, kterým se říká líhy, to jsou podle mě jedny z nejchutnějších hub. Připravil jsem jim z nich vynikající pokrm a pak, když jsme se šli v noci lehnout, tak kolem 1 hodiny ráno se mi rozsvítily oči a z ničeho nic jsem si sugeroval, že jsem pravděpodobně uvařil něco z jedovatých hub, že jsem si je poplet se závojenkou olovovou nebo s něčím takovým dalším. A jak jste v takovém tom polospánku a vnímáte jenom tak napůl, tak jsem prakticky až do rána nespal. A čekal jsem, až někdo z nich vstane a řekne, že mu je špatně. Nic takového se nestalo, ráno jsme vstali a já jsem zjistil, že ten den byl úplněk. A při úplníku se dějí věci, které jsem si pak později spojil s tím svým, že jsem nespal.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.
Zdravíme všechny posluchače Dvojky Kávy o čtvrté. Povídáme si s panem doktorem Alešem Vítem, jednatelem České mykologické společnosti, o houbách a samozřejmě máme spoustu vtipných historek, tak třeba i vy se s námi o nějakou podělíte. dvojka@rozhlas.cz a nebo můžete za chvíli i volat. Mě by zajímala ještě jedna věc, pane doktore, protože jsou takové houby, o kterých víme, známe je, když jsme se bavili o té bedle, tak to jsou také žampiony. Tak mě by zajímalo, jestli poznáme máme pravý žampion, protože teď se objevuje spousta hub žampionů podobných. Tak co to je za houby? Jestli to jsou nějaké jako poddruhy žampionů a jestli mám šanci opravdu někde najít takový ten pravý žampion teď?
Tak žampiony, kterým říkáme pečárky, to je velká a poměrně složitá skupina hub volně rostoucích, které dnes plně nahrazují houby pěstované. Těch pěstovaných žampionů je celá řada a mimo jiné i proto teď padne nejspíš návrh, aby byly z toho tržního seznamu volně v lese rostoucích hub žampiony vyřazeny. Ono to má svoje odůvodnění, protože žampionů je celá řada a někdy ani mykologové je nedokážou bezpečně identifikovat. A ještě o to horší je to, když chodí dotazy do mykologických poraden elektronických, kde lidi houbu vyfotí a napíšou, co je to za houbu. Nebo už i vědí, co to je žampion a zeptají se, a co to je za žampion, eventuálně pečárku. To se z fotek prakticky nedá až na výjimky určit. A existuje několik základních druhů velmi dobrých v přírodě rostoucích žampionů, ale ty bych ponechal opravdu zkušeným houbařům a radši bych se v tomto případě tedy svěřil těm pěstovaným.
Pokud máme někoho blízkého, kdo ty houby umí, chodíme s ním do lesa, odmala se to třeba učíme, tak ale učit se můžeme v podstatě i na výstavách, to myslím, že tak jako celoživotně někteří lidé mají, tak teď v podstatě musí začínat, ne? Protože to období houb a výstav, to je tak teď.
Tak to je báječná otázka a dobrá otázka. Máme září a v září vždycky napříč naší republikou se konají desítky a desítky houbařských výstav v různých místech pod patronací nejrůznějších zájmových uskupení, mykologických klubů, kroužků, sdružení houbařů a tak dále, houbařských spolků a tak dále. A nejlépe bude, pokud chcete mít o nich přehled, abyste navštívili stránky České mykologické společnosti, kde je jejich aktualizovaná podoba, včetně všech přírůstků, které nám docházejí a ty výstavy, které už jsou vlastně za námi, tak ty se potom dávají až úplně na konec. Ona ta výstava je velmi užitečná z toho hlediska osvětového, jak jste to už naznačila, nejlépe je jít s někým, kdo houby zná do lesa a ten vás je naučí. Třeba i kolem vás, kolem vaší chaty rostou zajímavé druhy a vy o tom nevíte. Ovšem, kdo potom tu možnost nemá, tak právě tahle ta houbařská výstava je jedinečná, protože tam máte možnost od nějakých 150 až do 400 druhů hub na jednom místě, ale nedělejte si iluze, ta vaše hlava za to jedno odpoledne pobere tak několik desítek nových druhů maximálně.
Možná ani to ne.
A možná ani to ne. Nicméně se tam můžete setkat s houbami zajímavými, které jste ještě nikdy neviděla, anebo jste je viděla a nevěděla, co si o nich máte myslet. Uspořádat takovou výstavu je v podstatě jednoduché. Kdo by měl takový záměr a ještě se výstava v jejich místě nikdy nekonala, ať neváhají, zavolají do České mykologické společnosti, my vám tam někoho seženeme z vašeho okolí, kdo vám pomůže, stačí to 2-3 ochotné ruce organizátorů a uděláte svou první výstavu. Mm-hmm. Pak už to půjde jako na drátku.
No, když jste říkal, že můžeme se podívat přes internet, tak já jsem se také dívala a přes sociální sítě jsem zjistila, že lidé se svolávají třeba na určitá území a potom, že jich může na těch houbách být opravdu hodně. Jak se vám líbí tenhle přístup ke sběru houb? Co takový nájezd houbařů vlastně může v lese udělat nebo udělat? Poruší se ten terén nebo to podhoubí?
No, tady pravděpodobně by se dalo uvažovat o tom, že se ruší příroda, lidi křičí po lese, pokud jsou to sváteční houbaři, tak vlastně nevědí ani, jak se mají v lese správně chovat. A když jedu kolem lesa, kde vidím 20 aut, tak si říkám, no 20 aut, to je 40 lidí, v každém autě po dvou a teď se všichni vydají do několika hektarového lesa. Může se stát, že za celý den nepotkáte nikoho. Tohle ovšem neplatí pro ta vyhlášená, vykřičená místa houbařská, jako jsou Brdy a Rokycany a já nevím, kde ještě všude. Tam potom skutečně v té době, kdy houby vypuknou takzvaně v té vlně bílých hřibů, tam je potom u lesa víc aut a víc houbařů v lese, než třeba hub. No. Ovšem i s tím se šlapem to není tak tragické, protože houbaři způsobují relativně nejmenší sešlap. Lesní zvěř, která migruje, ta hota toho má na svědomí daleko více, toho porušování, no a nemluvíme tady už ani o té těžbě masivní, která probíhá v lesích a kde je potom po houbách na několik let. Amen.
Dvojka@rozhlas.cz, to je adresa, na kterou můžete posílat svoje otázky, anebo také za chvíli můžete volat 22 155 25 25. 22 155 25 25, telefon, který je teď obsazen, protože máme svého posluchače či posluchačku. Pane doktore, vezměte si prosím sluchátka. Tak a teď už můžete mluvit. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Hanka z Kutní Hory.
Zdravíme, Hanko.
Já bych se chtěla zeptat, slyšela jsem o nedohubovi od pana inženýra Bayera, že to je hodně nebezpečný a že to může zabít i člověka. A chci se zeptat, jestli je to jenom na těch kačenkách, anebo jestli je to i taky na jiných houbách, protože to jsem se nějak nikde nedočetla. To je všechno.
Ano, děkuji za dotaz. Tak pravděpodobně se nejednalo o kačenky, jednalo se o hřib žlutomasí, kterému se říká babka. To bude asi ten případ. Samozřejmě, že babky jsou velmi náchylné na plesnivění. Oni se dají pojídat ten první, druhý den po tom, co vyrostou, kdy jsou takové máselnaté, krásné, ale ten třetí den už obvykle jsou napadeny nedohubem. A stejným způsobem, jako nejíte naplesnivělá jablka a banány a hrušky a jako nejíte naplesnivělou marmeládu, tak pravděpodobně nebudete jíst ani naplesnivělé houby. Pokud by to mělo být tak dramatické, že by potom nedohubu měli houbaři hromadně jaksi vymírat, tak by to už česká obec houbařská několik set let neexistovala.
No pravda
takže
je,
neberte to tak vážně.
Houby se mají právě zpracovat a konzumovat nejlépe ještě ten den, kdy jsme je tedy přinesli domů, kdy je přineseme z lesa. Ale jak je to, pane doktore, s těmi houbami, které se prodávají na trzích? Existují nějaká pravidla, předpokládám, jak staré houby je možné prodávat? Tak jaké tedy ta pravidla, jaká jsou a podle čeho poznám, že ta houba je opravdu čerstvá?
Tak to je historický element, tohleto všechno. Tržní seznamy hub existují už od roku někdy 1912 na našem území výnosem magistrátu hlavního města Prahy o tom, které houby se mohou prodávat na trzích, z čehož vyplývá po tom taxativním výměru, že ty ostatní houby nikoli. Do té doby se to dělo velmi jaksi živelně a na základě nabídky a poptávky a důvěry toho nakupujícího v toho prodávajícího. A tam docházelo k tragickým jaksi situacím. Od té doby ten seznam vlastně platí až do dneška s mírnými jaksi odchylkami, že se sem tam nějaká houba vyřadí, jiná se tam přidá. A není to za všech okolností seznam jenom těch nejchutnějších hub, tak jak by si mohli houbaři představovat. Je to kombinace chutných hub a hlavně dobře rozpoznatelných hub, tak aby nehrozilo nebezpečí jejich záměny s jejími jedovatými dvojníky. Proto se třeba do takového seznamu nikdy nedostane oblíbený masák nebo muchomurka, tedy růžovka, protože je snadno zaměnitelná s muchomurkou tigrovanou, která je, jak víme všichni, jedovatá.
Další volající tentokrát, kdo to je? Dobrý den.
Dobrý den. Tady Helena posluchačka z okolí Českého Brodu. Já bych měla dotaz. Letos tedy ne, ale loni jsem našla u nás v lesíku houbu. Myslela jsem, že je to klouzek, ale neměl závojíček. Tak jsem se to bála se sbírat. Tak bych se chtěla zeptat, jestli je to klouzek.
Aha, tady jsme se dostali poněkud na tenký led pro nedostatek informací. Každá informace navíc by v tomto směru byla dobrá, například fotografie té houby přímo z lokality, pak tu houbu vykroutíte, položíte ji kloboučkem dolů a vyfotíte ji ze spodu, odešlete ji k nám do mykologické společnosti a my se na to podíváme a pokud naše síly budou stačit určit houbu pouze z fotografie, tak vám rádi poradíme. Tahle ta vaše otázka, respektive ten váš dotaz je pro mě velmi málo, abych mohl vyřknout nějaký soud. Omlouvám se.
Já bych se teď zastavila, když dovolíte, na chviličku v kuchyni, protože všichni máme svoje favority, svoje recepty, které se mnohdy v rodinách i dědí. Dívala jsem se, dala jsem si s tím tu práci do historie a našla jsem, že v 16. století se v kuchařských knížkách objevovaly pospolu dvě ingredience, houby a česnek, a proslulý italský renesanční lékař a botanik Mattioli ve svém herbáři napsal, že česnek by se měl s houbami kombinovat, protože působí jako prevence otravy. A když už k otravě houbami došlo, tak doporučoval pití odvaru z peliňku smíchaného s octem. Jak se na ty kombinace houba plus třeba právě i ten česnek a co dál díváme dnes?
Tak houby a česnek, to je dvojice k zasnoubení. To by měl vědět každý, kdo dělá pokusy s mykokulinařením. To je opravdu dobrá kombinace, ale jestli to má nějakým způsobem zabránit jedovaté houbě v tom, aby nebyla jedovatá, to se zřejmě nikdy neprokázalo. Pokud jde to, o to popíjení pelínku s octem, v případě, že jste požili jedovaté houby, to má zřejmě za účel vyzvrácení veškerého obsahu žaludku, tak, aby nedošlo ještě k těžším následkům. To je moje úvaha.
Mám ten stejný pocit, tu stejnou domněnku. Ale řekněte mi nějaký recept teď u vás.
Když už jste se zmínila a zašla jste tak daleko až do toho středověku, tak já, můj oblíbený autor, doktor Zygmunt Winter, kromě toho, že napsal jiné skvělé práce jako Mr. Campanus a další, tak vytvořil a vydal takové malé dílko jako vhled do historie kuchyně a stolu našich předků. Je to takové útlé dílko, ale velmi záživné a bohaté na informace. On, ten pán, prošel spoustu archivů a radničních zápisů a dalších věcí. Čili on se tam zabývá například i takovou věcí, že s rozvojem toho zámořského loďaření a z těch kolonií se sem dopravovalo tehdy pro nás exotické koření. A kuchaři neměli tehdy nic jiného na starost, než všechno to koření nacpat do každého jídla. A to jídlo pochopitelně tím bylo z dnešního pohledu znehodnocené. Nevím, jak to tehdy mohli jíst. No až teprve to 17., 18. a konečně to 19. století vlastně zcela rozumně snížilo dávky koření a jejich upotřebení, tak jak to známe dneska. Pochopitelně, že houby a koření, to jde také všechno dohromady, zejména kuchyňské bylinky. No a já bych si pro vás tady velmi krátce připravil recept, kde se ta jedna ingredience vyskytuje, a to šafrán. Takže připravme si šafránovou rýži, v podstatě jde úplně stejnou přípravu rýže, jako děláte doma, akorát při tom varu přidejte šafrán a sůl.
No a my počkáme, kam přidáme ty houby a které to budou po písničce, protože pokud si někdo bude chtít ten recept poznamenat, tak právě teď má chvíli na to najít samozřejmě píšící tušku a papír. Tak pokud máte tušku, papír a hlavně chuť vyzkoušet v kuchyni něco nového, tak pišme si recept od pana doktora Aleše Víta z České mykologické společnosti. Šafránovou rýži tedy máme. A co dál?
Šafránovou rýži máme, ale nezapomeňme ji po tom, co se v ní ztratí veškerá ta odvařená voda, jí dát do útěrky a vložit do peřin, jak to dělali naše babičky. Tak pak bude nejlepší. No a samozřejmě tahle ta rýže je základ, no a pak už si jenom připravíme, dalo by se říct, jakékoliv houby, ale já, protože to mám nazváno jako kukmáky s šafránovou rýží, aby to bylo trochu exotické, tak používám kukmák bělovlný, to je taková ta houbička, která se vylíhne z vajíčka na některém rozkládajícím se listnatém stromě, a když se vylíhne z toho vajíčka, tak je krásně chlupatá jako myší kožíšek, celá bílá, a má pod kloboučkem růžové lupeny. Je to překvapivě chuťově báječná houba, ale bohužel pouze v tom dorůstajícím stádiu. Jakmile už je pak stará, tak už nestojí za nic. No a pak už si teda vezmeme k té rýži pouze extra červené kapie, šalotku, pórek, řapíkatý celer, hrst nepražených, neloupaných, tedy loupaných, ale nepražených, arašíd, trochu oleje, sůl a všechno to orestujeme. Pak přidáme špetku pepře, no a buď to dáme přímo na tu rýži, nebo to promícháme s rýží šafránovou, no a jde můžeme podávat.
Místo toho myšího kožíšku, toho kukmáku, té houby, můžu tam dát opravdu jakoukoliv.
Samozřejmě jakoukoliv houbu. Ale nezapomeňte, pokud restujete houby, abyste je nechali dobře odrestovat až do tuku, aby vám v tom pokrmu křupaly. Není nad tu slizkou a nedobrou houbu, kterou jen tak obrátíte na pánvi na olej.
Potom
i správná smaženice musí křupat, jak tomu říkáme.
Zdraví vás Oldřich z Neratovic a ptá se vás, neznám houby. A myslíte si, že když si koupím atlas houb a půjdu s ním do lesa a začnu podle něj sbírat houby, tak se mi nemůže nic stát? Dá se tedy podle atlasu a příruček sbírat?
Přestože atlas dneska považujeme stále ještě za standardní a velmi dobrou pomůcku pro rozlišování houb, tak se sběrem houb jenom podle atlasu, bez jakýchkoliv dalších jaksi znalostí a vědomostí, na to nesázejte. Raději si nazbírejte houby do košíku, ty, které bezpečně znáte, dejte na jednu stranu a ty, které neznáte, na druhou, oddělte je nějak od sebe a po příchodu domů ty, které bezpečně znáte, si uvařte a zpracujte a ty další si rozložte na jakousi podložku, vezměte atlas a studujte.
To je doporučení našeho dnešního hosta, který je připraven odpovídat i na další otázky, tak pokud chcete, využijte ještě telefonní linku 22 155 25 25. Pane doktore, vezměte si sluchátka, ano. Protože můžeme opět s někým mluvit a někoho poslouchat. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana Liberec. Já jsem se jenom chtěla pochlubit, že jsem asi před 2 lety tady v Liberci na jedné zahradě našla 30
bělolanýžů.
Obrovský bílý houby.
Píchavku.
Vatovec
ne, obrovský.
Ne, začínalo to bělo a obrovský. Dala jsem se zeptat v poradně houby.
Bělo obrovský, co by to mohla být? Bíločechratka obrovská.
Opravdu obrovská.
Bíločechratka obrovská.
Jo, bíločechratka.
No vidíte, už jsme to
dali. Takže to jenom hlavně napište, abyste to nezapomněla.
Ano, to je dobrá jedlá houba. Ale doporučoval bych ji sbírat, pokud je pouze mladá. Oni pak dosahují takového nadstandardního rozměru. Některé ty klobouky mají až mnoho desítek centimetrů a to už pak ta houba zpravidla není chutná.
No a je pravda, že když jsou ty houby trošku starší, že už aniž bychom to viděli, tak že už dochází k rozkladu a může to způsobit nějaké třeba zdravotní komplikace někomu, kdo má slabší žaludek.
Tady je potřeba sázet na jednu věc. Za každé situace se snažit sbírat pouze mladé, čerstvě, právě vyrůstající houby, protože některé z nich přetrvávají na té lokalitě a zahnívají, aniž to vidíme.
Pane doktore, jste také autorem několika publikací a knížek o houbách. Co máte teď v počítači, v šuplíku? Co půjde za chvíli do tisku? Řekněte.
No, nerad bych o tom ještě hovořil, protože je to teprve ve stádiu, kdy je jedna kniha jaksi v nakladatelství a druhá se připravuje někdy na listopad k předání. Obě to budou zajímavé záležitosti, zejména pro běžné začínající houbaře.
Třeba i právě tedy pro Oldřicha, který
ano, chcel. Ano, ano, kde bude mnoho užitečných rad.
Tak děkuju a řekneme si to třeba zase někdy jindy. Moc děkuji za rozhovor. Naším hostem byl pan doktor Aleš Vít, jednatel České mykologické společnosti.
Káva o čtvrté s Patricí Strouhalovou
na Dvojce.